Σε αγαπητή μου από την περασμένη φορά, ένα κεντρικό σημείο του όλου θέματός μας. Δεν έχετε άδικο, έξω είναι το φτιάρισμα. Κλείστε την πόρτα, κλείστε. Όπως σας είπα την περασμένη φορά, ή το «η δόσεις και η αντίδοσεις». Με άλλα λόγια, για να δώσει ο Θεός πρέπει να δώσουμε και εμείς. Όπως σας είχα πει και πλέον πιστεύω αντελήφθητε, ότι είναι βασικότα της σημασίας αυτή η προσφορά και αντιπροσφορά. Διέπει αυτή η θέση όλο το πνεύμα της Αγίας Γραφής. Και μάλιστα, αν θέλετε, ιδιαιτέρως το ορθόδοξο πνεύμα, όπου ο άνθρωπος δεν είναι ένα παθητικό στοιχείο ή ένας παθητικός αποδέκτης, αποδεχόμενος την χάρη του Θεού χωρίς να προσφέρει τίποτα, όπως διδάσκει ο απόλυτος προορισμός τον οποίον έχουν οι Προτεστάντες, ούτε ακόμη το αντίστροφο, το να προσφέρει μόνος ο άνθρωπος και χωρίς να προσφέρει ο Θεός, όπως είναι ο πελαγιανισμός. Η ορθόδοξος θέσης είναι ότι ο Θεός δίνει τη χάρη του, χωρίς την οποία ο άνθρωπος δεν δύναται να επιτύχει την σωτηρία, αλλά εις την θέση της χάριτος, εις την προσφορά της χάριτος, ο άνθρωπος πρέπει να προσφέρει και αυτός τον εαυτόν του, ό,τι εξαρτάται από αυτόν. Έτσι λοιπόν, ο άνθρωπος με την δόση προς τον Θεό και την δοχή της αντιδόσεως διασώζει τόσο το πρόσωπό του όσο και την ελευθερία του. Σας ξαναλέγω, είναι βασική θέση αυτή μέσα στην Αγία Γραφή, και ότι πράγματι πάντοτε για να επιτύχουμε κάτι από τον Θεό πρέπει οπωσδήποτε κάτι να δώσουμε. Ίσως και στο σημείο αυτό να έχουν τη θέση τους και τα τάματα. Αυτό που λέμε, Κύριε, κάνε μου αυτό και θα σου ανάψω ένα κερί, ή θα κάνω μια λειτουργία ή ό,τι άλλο. Αλλά λέω, ίσως έχει και εκεί τη θέση του. Κυρίως όμως αναφέρεται εις το να προσφέρουμε αυτήν την καρδιά μας εις τον Θεό, αυτόν τον εαυτόν μας, τον πεπαλαιωμένον εαυτόν μας, δια να μας τον αποδώσει πίσω ο Κύριος καινουργή. Και προχωρούμε. Είχαμε πει ότι προκειμένου να μας δώσει ο Θεός τον ουράνιον άρτον, πρέπει να του προσφέρουμε εμείς τον επίγειον άρτον, και ότι αυτό το ψωμί, κατασκεύασμα των ανθρωπίνων χειρών, αντιπροσωπεύει την ανθρωπίνη ζωή. Και συνεπώς, αν προσφέρω αυτό το πρόσφορο, εξού και πρόσφορο, από το προσφέρω είναι, λέγεται πρόσφορο, δώσω αυτό το αρτίδιον, το ψωμάκι, το προσφέρω εις τον Θεόν, είναι ως να του προσφέρω αυτή τη ζωή μου. Και τότε ο Θεός μου δίνει, μου αντιδίδει τη ζωή. Εγώ την πρόσκαιρη, εκείνος την αιώνιον. Αλλά όταν ο ιερεύς θα παραλάβει αυτό και θα το προσφέρει εις τον Θεόν, κάνει το εξής. Κόπτει ένα τμήμα, το κεντρικό, το οποίο λέγεται και αμνός, το κόπτει, θα πούμε πώς το κόπτει λίγο πιο κάτω, και κατόπιν το αφαιρεί από την όλη προσφορά, το αφαιρεί και το προσφέρει, το τοποθετεί επάνω εις το Άγιον Δισκάριον. Το προσφέρει εκεί. Αυτό πλέον αποτελεί το δώρον. Αυτό, μόνο αυτό το κομμάτι, ο αμνός που γράφει επάνω η σφραγίδα αυτή η τετράγωνη, Ιησούς Χριστός νικά. Λίγο υπομονή θα περάσει. Ιησούς Χριστός νικά. Και έτσι τοποθετείται εδώ, και αυτό πλέον, όπως σας είπα, είναι το δώρον, το οποίο και θα μεταβληθεί σε σώμα Χριστού. Δεν μεταβάλλεται αυτό σε σώμα Χριστού, μόνον αυτό το τοποθετηθέν επί του Αγίου Δισκαρίου. Αυτό με την ευκαιρία θα κοπεί αντίδωρον θα το κόψει ο ιερεύς σε μικρά κομμάτια, το οποίο θα μοιράσει εις το τέλος, εις το λαό. Για την ακρίβεια, αν θέλετε, το αληθές αντίδωρον είναι μόνο από ένα πρόσφορο, από το πρόσφορο που αφηρέθη ο αμνός, όχι από τα άλλα πρόσφορα, κατακρίβειαν. Γι' αυτό, αν θα πάτε ίσως σε κάποιους ναούς, δεν ξέρω, στους μοναστηριακούς, ίσως δεν ξέρω τι, θα σας δώσουν πρόσφορο ένα πολύ μικρό κομματάκι και θα πείτε, μπα τους τσιγκούνιδες, δεν μπορούσαν, δεν είχαν άλλα πρόσφορα, να μας δώσουν ένα μεγαλύτερο κομμάτι. Δεν είναι αυτό. Αλλά επειδή πρέπει να δώσουν αντίδωρο σε όλο τον κόσμο μόνο από ένα πρόσφορο, γι' αυτό αναγκαστικά θα το πει πολύ μικρό κομματάκι. Μάλιστα στο Άγιον Όρος τα πρόσφορα είναι πολύ μικρά. Είναι διπλάσιο από ό,τι είναι αυτό. Είναι πολύ μικρά πρόσφορα, πάρα πολύ μικρά. Λοιπόν, όμως δεν έχει σημασία αν πάρετε τελικά και από το άλλο αντίδωρο, μη σκανδαλίζεστε δηλαδή, και από τα άλλα πρόσφορα δεν πειράζει, εφόσον θα το δείτε στη συνέχεια, όλα τα πρόσφορα που θα δοθούν μέσα στο ιερό είναι δώρο στο Θεό. Όλα. Αν κάποια κυρία πει, μπα δεν μου προσεκόμισε το δικό μου πρόσφορο ιερεύς, από ένα θα προσκομίσει. Θα βγάλει από ένα δεύτερο, αν θέλετε, την μερίδα της Θεοτόκου, από μια τρίτη προσφορά θα βγάλει τις μερίδες των Αγίων, από μια τετάρτη, αν θέλετε, προσφορά μπορεί να βγάλει αυτό το τμήμα που θα προσκομίσει, θα βγάλει τις μερίδες των ζώντων, και από μια πέμπτη ακόμη προσφορά θα βγάλει το επάνω για να βγάλει τις μερίδες των κεκοιμημένων. Το maximum maximorum, το μέγιστο, θα είναι το πολύ πολύ να χρησιμοποιήσει πέντε πρόσφορα. Παραπάνω δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει. Αν και κανονικά πρέπει να χρησιμοποιηθεί μόνο ένα πρόσφορο. Από εδώ θα βγει και η μερίδα της Θεοτόκου, από εδώ και των Αγίων και τα λοιπά. Όλα από ένα πρόσφορο. Το λέγαμε προετών, όταν είχαμε πει πάλι για την προσκομιδή, ότι ο ένας άρτος φανερώνει αυτήν την μία μόνη εκκλησία και συνεπώς όλα πρέπει να εξαχθούν μόνο από μία προσφορά. Τίθεται λοιπόν το ερώτημα τώρα, γιατί δεν προσκομίζεται ολόκληρος ο άρτος αλλά μόνο κόβομαι ένα κομμάτι? Ποιος είναι ο λόγος? Ο λόγος, αγαπητοί μου, είναι ο εξής. Στην Παλαιάν Διαθήκη οι Εβραίοι προσέφεραν θυσία εις τον Θεόν, ένα τμήμα από την όλη τους εσοδεία. Εάν επί παραδείγματι έκαναν 100 κιλά σιτάρι, προσέφεραν το 1 ή τα 10 κιλά, αν θέλετε, κάνοντας άρτους. Δηλαδή δεν έδιναν όλη την εσοδεία τους, έδιναν ένα τμήμα μόνο. Αυτό τι σήμαινε? Σημαίνει ότι, όπως ακριβώς τότε στην Παλαιά Διαθήκη, έτσι και στην Καινή, αυτός ο άρτος αντιπροσωπεύει την Εκκλησία, αντιπροσωπεύει εμάς αυτούς, όλους εμάς, όλους τους πιστούς. Δηλαδή εμείς οι οποίοι είμεθα άνθρωποι, υπογραμμίζω, εμείς οι οποίοι είμεθα άνθρωποι. Ο Υιός του Θεού είναι Θεός. Έγινε όμως από φιλανθρωπία άνθρωπος και έγινε ομοούσιος και με τους ανθρώπους. Είναι ομοούσιος με τον Πατέρα, έχει την ίδια ουσία από πλευράς θεότητος, αλλά και ομοούσιος με τους ανθρώπους, διότι έχει την αυτήν ουσία. Δηλαδή επήρε το ανθρώπινο σώμα. Το ανθρώπινο σώμα όμως το πήρε από την Παναγία, δηλαδή από το ανθρώπινο γένος. Άρα ο Χριστός ξεχωρίστηκε από το ανθρώπινο γένος, πήρε από την ουσία μας, είναι ομοφυής, αλλά ξεχωρίστηκε από το ανθρώπινο γένος. Δηλαδή ήτο ένα με εμάς, ένα με εμάς, και τώρα φεύγει και ξεχωρίζει. Διότι ως θυσία εις τον Θεόν δεν θα προσφερθούν οι πιστοί, αλλά θα προσφερθεί ο Χριστός. Γι' αυτό απεκόπη, όπως ακριβώς σας είπα, απεκόπη από τους ανθρώπους. Πήρε την ουσία μας και απετέλεσε μονάδα, και ως μονάδα προσεφέρθη εις τον ουράνιον πατέρα. Αλλά και κάτι ακόμη. Αυτό το οποίο ο Υιός του Θεού πήρε από ημάς, το απέσπασε και το προσέφερε ως δώρον εις τον πατέρα, ομοίως και το εθυσίασε προς τον πατέρα. Και συνεπώς αυτή δύο τώρα η προσφορά είναι ταυτοχρόνως και θυσία. Αλλά δεν θυσιαζόμαστε εμείς, θυσιάζεται ο αμνός. Και ακόμη κάτι άλλο. Αυτό τώρα, όταν θα καθαγιαστεί, όπως ακριβώς καθαγιάστηκε και το σώμα του μετά την Ανάστασή του και έγινε πλέον άφθαρτον και αθάνατον, αυτό το σώμα δεν ξαναπεθαίνει πλέον, ανελήφθη εις τους ουρανούς. Έτσι λοιπόν και εδώ, αυτό το σώμα άπαξ και διαπαντός ξεχωρίζει από το ανθρώπινο, από το σώμα των λοιπόν ανθρώπων, το οποίο ακόμη είναι φθαρτό και θνητόν, και γίνεται άθαρτον και αθάνατο, το οποίο τώρα, δυνάμει του οποίου τώρα εμείς όταν κοινωνήσουμε κρύπτομε, φυλάσσομε, κρύπτομε τη ζωή του Χριστού μέσα στη ζωή μας. Και ακριβέστερα να μιλήσουμε τη γλώσσα του Ευαγγελίου, πως λέει ο Απόστολος Παύλος, η ζωή ημών και κρύπτε εν το Χριστό. Δεν κρύπτομε εμείς την ζωή του Χριστού στη ζωή μας, αλλά κρύβεται η ζωή μας μέσα στη ζωή του Χριστού. Στην πραγματικότητα, όταν τρώγουμε τον άρτον και κοινωνούμε, δεν παίρνουμε τον Χριστόν, αλλά παίρνει εκείνος εμάς, διότι εκείνος είναι το σώμα. Και δεν έρχεται το σώμα εις τα μέλη, αλλά τα μέλη έρχονται εις το σώμα. Συνεπώς η ζωή μας πραγματικά είναι κρυμμένη μέσα εις τον Χριστόν. Αυτός λοιπόν είναι ο λόγος δια τον οποίον δεν γίνεται η προσφορά σώμα Χριστού ολόκληρη, αλλά μόνο ένα τμήμα. Είπαμε και την περασμένη φορά ότι ο αμνός θα πει αρνή, και λέγεται αρνή διότι παρίσταται ο Χριστός συμβολικά με αμνών. Ο αμνός που απεκόπη από την όλη προσφορά και τέθη εις το Άγιο Δισκάριο είναι ψηλός άρτος, το ψι με γιώτα, δηλαδή απλούς άρτος, μόνο απλούς άρτος, ακόμη δεν είναι τίποτα, κοινό ψωμί, διότι παριστάνει τον Χριστόν κατά την παιδική του ηλικία 40 ημερών που σας είπα που προσεφέρθη εις τον Χριστόν. Ο Χριστός όμως τότε ως 40 ημερών ιδύνατο να φωνευθεί. Γι' αυτό και ο Ηρώδης ζητούσε να τον σκοτώσει. Και ότι ιδύνατο το βλέπουμε αυτό που ανήλθε ο Χριστός επί του Σταυρού και απέθανε. Σημειώσατε ότι ο Χριστός έγινε παθητός διότι πήρε την παθητή μας σάρκα. Με τον θάνατό του και την Ανάστασή του κατέστησε την σάρκα, την παθητή, την ειδική μας, απαθή και αθάνατον. Ιδύνατο λοιπόν να πεθάνει ο Χριστός 40 ημερών που ήτο, όπως ακριβώς ιδύνατο να πεθάνει οποιοδήποτε νήπιον 40 ημερών. Άρα όταν προσφέρεται ο Χριστός επί του Αγίου Δισκαρίου ως δώρον, είναι κοινός άρτος, κοινός, όπως όλα τα άλλα τα ψωμιά. Μετά την θυσία και τον καθαγιασμόν είναι το σώμα του, αυτό που κοινωνούμε μετά τόσης ευλαβίας και τυχαίνει λατρευτικής προσκυνήσεως. Όπως σας είπα, είναι δώρον ακόμη, αλλά ο Χριστός πριν ανέλθει επί του Σταυρού έκανε τον θάνατό του γνωστό εις τους μαθητάς του. Επανειλημμένος τους μίλησε και τους είπε: «Ιδού αναβαίνομεν εις Ιεροσόλυμ». Να, αναβαίνομαι, επειδή το γεωγραφικό ψηλότερα, εις τα Ιεροσόλυμα. και ο Υιός του ανθρώπου θα παραδοθεί σε χέρια αμαρτωλών που θα τον εξευτελίσουν, θα τον μαστιγώσουν, θα τον πτήσουν, θα τον αποδοκιμάσουν και στο τέλος θα τον θανατώσουν, θα τον σταυρώσουν. Ο Χριστός λοιπόν συνεχώς προαναγγέλει τον θάνατόν του. Γι' αυτό όσο ακόμη έχουμε το δώρον και πριν ακόμη οδηγηθεί στον Γολγοθά, στην Αγία Τράπεζα, στην θυσία, ο ιερεύς προτυπώνει με το όργανο αυτό που λέγεται λόγχη και που είναι φωνικών όργανων, είναι η λόγχη του στρατιώτου και η οποία αντιπροσωπεύει όλα τα άλλα φωνικά όργανα, το σφυρί, τα καρφιά, των σταυρών. Προτυπώνει όλα εκείνα τα σημεία του θανάτου και της θυσίας του Χριστού, χωρίς όμως να γίνει η θυσία. Συνεπώς, στην προσκομιδή έχουμε δύο πράγματα: προσαγωγή δώρου και προτύπωση θυσίας. Υπογραμμίζω, προτύπωση. Η αληθής θυσία θα γίνει μετά. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο έχουμε μία πλήρη διαδικασία προτυπώσεως της θυσίας. Γίνονται διάφορες κινήσεις, οι οποίες κινήσεις άλλες μεν είναι αναγκαίες, άλλες δε απλώς γίνονται για να συμπληρώσουν την όλη διαδικασία της προτυπώσεως της θυσίας. Επί παραδείγματι, προκειμένου να κοπεί αυτό εδώ, θα χρησιμοποιήσω οπωσδήποτε την λόγχη η οποία κόπτει. Αλλά αυτό είναι ανάγκη να γίνει διαλόγους πρακτικούς. Όταν όμως κατόπιν εδώ λογχήσω επάνω, τρυπήσω με τη λόγχη, αυτό δεν έχει πρακτικών σκοπών, αλλά συμπληρώνει την όλη διαδικασία, όπως σας είπα, της προτυπώσεως της θυσίας. Και συνεπώς, όταν κάνω αυτά με τη λόγχη και ταυτοχρόνως λέγω ανάλογα λόγια αναφερόμενα εις την θυσία του Χριστού, δεν κάνω τίποτε άλλο παρά μίαν πρακτική διοίκηση. Μένω στο σημείο αυτό, είναι κεντρικό σημείο. Προσέξατε το, όλη η Θεία Λειτουργία δεν είναι παρά μία πρακτική διοίκηση. Τι θα πει πρακτική διοίκηση? Θα πει ότι οι κινήσεις που κάνω δεν είναι παρά μία πράξη δια της οποίας πράξεως και με λόγια που συμπληρώνω στην πράξη διηγούμε αυτό που θέλω, τη θυσία του Χριστού. Αυτό αποτελεί μία θαυμασία εξωτερική εποπτεία. Για να καταλάβετε τι αξία έχει αυτό, δεν έχω παρά να σας θυμίσω τα όργανα της φυσικής ή της χημίας που χρησιμοποιούν στο σχολείο οι μαθητές. Όταν ο καθηγητής ή ακόμη και ο δάσκαλος του δημοτικού σχολείου, όταν θα διατηρεί στο σχολείο ένα εργαστήριο και προκειμένου να διδάξει φυσική ιστορία ή χημεία ή ό,τι άλλο, ανθρωπολογία, θυμούμε στο σχολείο μας, εμείς είχαμε ένα ολόκληρο σκελετό, συνδεδεμένα τα κόκαλα μεταξύ των με ειδικά σιδεράκια σουστίτσες, και όταν είχαμε ανθρωπολογία έφεραν το σκελετό μέσα στην τάξη μας και κάνανε μάθημα. Όταν είχαμε χημεία, πηγαίναμε στο χημείο, μία ειδική αίθουσα, και ο καθηγητής είχε τα διάφορα εκεί φιαλίδια του και τα διάφορα χημικά εκεί υλικά και με τα οποία μας έκανε πειράματα. Αυτό λέγεται εξωτερική εποπτεία, διότι μόνο με τις παραστάσεις ο μαθητής μπορεί να καταλάβει καλά το μάθημα, και όχι μόνο να καταλάβει αλλά και να θυμάται. Έχουμε δύο ειδών εποπτείες, με την ευκαιρία να σας το αναφέρω. Είναι η λεγόμενη εξωτερική και η λεγόμενη εσωτερική. Η εξωτερική είναι αυτό, Φέρνω το πρόσφορο, έχω τη λόγχη, πράγματα που τα βλέπετε. Κόβω το κομμάτι αυτό που λέγεται αμνός, έχω το δισκάριο, τοποθετώ επί του Αγίου Δισκαρίου των αμνών, θα πάρω τη μερίδα της Θεοτόκου, κατόπιν θα πάρω τα Άγια, θα τα καλύψουμε με τα καλύματα και θα βγούμε έξω, θα κάνουμε τη μεγάλη είσοδο. Όλα αυτά είναι μία εξωτερική εποπτεία. Λέγεται εξωτερική διότι τη βλέπουν τα μάτια μας. Η εσωτερική είναι το να μην έχω τίποτε από όλα αυτά, αλλά να διηγούμε με εικόνες και παραστάσεις, όπως είναι οι παραβολές. Ένας πατέρας είχε δύο παιδιά. Το μικρός είπε: «Πατέρα, δώσ' μου την περιουσία που μου ανήκει». «Παιδί μου, κάτσε στο σπίτι εδώ, κοίταξε τι ωραία που περνάμε». «Όχι πατέρα, θα μου δώσεις την περιουσία μου, θα πάω να ζήσω τη ζωή μου». «Καλά παιδάκι, πάρτε». Και αφού τα μάζεψε όλα ο νεότερος ιός, πήγε σε χώρα μακρινή και έφαγε εκεί τη ζωή του, το βίο του ασώτος και λοιπά. Όταν σας λέγω όλα αυτά, την παραβολή, δεν έχω εδώ πέρα ούτε τον πατέρα ούτε τον ιόν. Αλλά επειδή ξέρετε τον πατέρα, κάθε πατέρα, ξέρετε το γιο, ξέρετε την περιουσία, ξέρετε τα χαρούπια, τη μακρινή, το μακρινό μέρος, είναι παραστάσεις που τις ξέρουμε αυτές. Και όταν εγώ τα διηγούμε, εσείς τα βάζετε στο μυαλό σας. Αυτό λέγεται εσωτερική εποπτεία. Ο Χριστός εδίδαξε και με την εξωτερική εποπτεία και με την εσωτερική εποπτεία, και με τα δύο. Σκοπός ένας: να τυπωθούν πολύ καλά όλα αυτά εις το μυαλό των ακροατών. Έχουν πολύ, πολύ μεγάλη αξία. Γι' αυτό σας είπα, αυτό λέγεται πρακτική διήγηση. Η δε Ανατολή, όχι μόνο οι Εβραίοι, γενικά οι Ανατολίτε, ειδικότερα οι Εβραίοι, έχουν πολύ αυτή την πρακτική διήγηση, την εξωτερική εποπτεία. Το βλέπουμε αυτό διάθετο μέσα σε ολόκληρη την Αγία Γραφή, και την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Θα σας πω ένα μόνο μικρό παράδειγμα από την Καινή Διαθήκη, το οποίο παράδειγμα το αναφέρει και ο Καβάσιλας. Εξάλλου αυτά που σας λέγω από τον Καβάσιλα είναι. Απλώς μόνο παίρνω τα πολύ συμπυκνωμένα που έχει και σας τα κάνω πιο λιανά. Αυτό κάνω. Σας το είπα εξάλλου και από την αρχή των θεμάτων μας. Όταν κάποτε ο Απόστολος Παύλος βρέθηκε στην Μικρά Ασία, σε μία πόλη, ένας προφήτης, ο Άγαβος, είναι γραμμένος στις Πράξεις των Αποστόλων. Ήλθε και κατευθύνεται στον Απόστολο Παύλο. Του βγάζει τη ζώνη από τη μέση και παίρνει τη ζώνη και του δένει τα χέρια με τη ζώνη. Μετά του δένει τα πόδια με τη ζώνη. Μετά την παίρνει στα χέρια του τη ζώνη και λέει: «Αυτή η ζώνη ποιανού είναι?» Φυσικό ήταν, αφού την έβγαλε από τη μέση του Απόστολου Παύλου, του Παύλου. «Τάδε», λέγει το Πνεύμα το Άγιον, «σε εκείνον που ανήκει η ζώνη αυτή, έτσι θα τον δέσουν και θα τον οδηγήσουν εις την Ρώμη». «Τάδε», λέγει το Πνεύμα του Άγιου. Θα μπορούσε να το πει ως εξής: οι Έλληνες θα το έλεγαν έτσι: «Το Πνεύμα το Άγιον λέγει ότι τούτον τον άνδρα τον αναμένουν θλίψεις και φυλακές». Οι Εβραίοι δεν το κάνουν αυτό. Κάνουν όλο αυτό που σας είπα. Διότι σε ποιανού μυαλό δεν θα τυπώθηκε η πράξη αυτή του προφήτου? Το να πάρει τη ζώνη και να δέσει τα χέρια του Παύλου και τα πόδια και να πει ότι είπε κατόπιν. Διότι οι πράξεις, οι κινήσεις μένουν έντονες μες στο μυαλό. Ένα άλλο παράδειγμα. Κάποτε ρώτησαν έναν θεοφόρο πατέρα στις εκκλησίες μας: «Τι είναι μοναχός?» Και τότε βγάζει το χιτώνα του, τον ρίχνει χάμα και άρχισε να τον πατάει. Δεν είπε τίποτε άλλο. Ήθελε να πει: ο μοναχός είναι εκείνος τον οποίον όλοι μπορούν να τον πατούν και
και να μην μιλάει. Αυτό λέγεται πρακτική διήγηση. Ώστε λοιπόν και ο ιερεύς κάνει αυτή τη διήγηση. Η θεία λειτουργία τι παρακαλώ είναι? Δεν είναι τίποτε άλλο παρά μία πρακτική διήγηση. Η μικρά είσοδος, η μεγάλη είσοδος, τα ψαλόμενα, το Ευαγγέλιο, ο Απόστολος, ότι ο Χριστός βγαίνει στον κόσμο, κηρύθη κατόπιν εισέρχεται δια της μεγάλης εισόδου εις τον Γολγοθά, ανέρχεται στον Γολγοθά, σταυρούται, θυσιάζεται, προσφέρεται, μετά έχουμε την Ανάσταση, είδομε το φως του αληθινών και λοιπά. Βλέπετε με πόση χαρά ο λαός το ψάλλει αυτό, γιατί είναι το φως της Αναστάσεως. Και μετά ο ιερεύς θα πει, σηκώνοντας το Άγιο Ποτήριο, που είναι αυτός ούτως πλέον ο Χριστός, αυτός ο ίδιος πραγματικά, πραγματικά θα πει, αφού προηγουμένως ευθυμίασε και είπε υψώθητη επί τους ουρανούς ο Θεός, να υψωθεί εσύ ο Θεός εις τους ουρανούς, και κατόπιν θα πάρει το Άγιο Ποτήριο και θα πει ευλογητός ο Θεός ημών, θα το υψώσει ψηλά, και μετά θα στραφεί προς το λαό και θα πει πάντοτε νυν και αΐ. Αυτό το ευλογητός ο Θεός είναι το σύμβολο της αναλήψεως του Χριστού, αλλά και της Πεντηκοστής. Όταν θα τα πούμε σιγά σιγά, μα θα φτάσουμε εκεί, εύχεστε να φτάσουμε, θα ρίξει το ζέον μέσα, που είναι εκείνη η ζέστη πίστεως πνεύματος Αγίου, είναι η Πεντηκοστή και λοιπά. Όλα αυτά δεν είναι παρά μία πρακτική διήγηση. Ένα μόνο, ο λαός μας πρέπει να ξέρει αυτά για να καταλαβαίνει αυτήν την πρακτική διήγηση. Ναι, γιατί και η νεαρά του Ιουστινιανού εντέλεται και λέγει ότι τουλάχιστον η προσκομιδή, γιατί η Θεία Λειτουργία φαίνεται, αν και αυτή δεν την έχουμε κρύψει όπως την έχουμε κρύψει, ας είναι, ότι πρέπει να γίνεται στα μάτια του λαού μας εις τρόπον ώστε να έχει εποπτική εικόνα των όσων γίνονται και λέγονται. Όλα αυτά τα οποία προσπαθούμε να διηγηθούμε με λόγια και με κινήσεις, τι ακριβώς θέλουμε να πούμε? Θέλουμε ένα μόνο πράγμα να αναγγείλουμε, καλύτερα να καταγγείλουμε, τον θάνατο του Χριστού. Γιατί το θάνατο του Χριστού? Αυτό θα το δούμε στη συνέχεια, σήμερα μάλιστα, αν θέλει ο Θεός. Διότι είναι ένα κεντρικό σημείο της όλης προσφοράς μας. Ωστόσο, ας δούμε το ξεκίνημα πως έχει. Παίρνω την προσφορά, αφού ο ιερεύς θα πει το ευλογητός ο Θεός ημών. Με το να πει το ευλογητός και να κάνει απόλυση, σημαίνει ότι αποτελεί ιδίαν ακολουθίαν η ακολουθία της προσκομιδής, και θα υψώσει επάνω και θα πει εξηγόρασες μας εκ της κατάρας του Αδάμ το τιμίο σου αίματι και τα λοιπά. Την λόγη σταυρωθείς και την λόγη κεννηθείς, το σταυρό που σταυρωθείς και την λόγη κεννηθείς, την Αθανασία πήγα στους ανθρώπους ότι ρημών δόξεσαι. Μετά θα πει το εξής. Θα σταυρώσει και θα πει εις ανάμνηση του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πάντοτε μην και ή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αυτό θα το πει τρεις φορές, εις ανάμνηση. Τι θα πει εις ανάμνηση του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού? Δεν σημαίνει τίποτε άλλο παρά ότι πρέπει να έχουμε ανάμνηση, μνήμη, να θυμόμαστε, να θυμόμαστε τον Ιησού Χριστό. Αλλά πού να τον θυμηθούμε? Να τον θυμηθούμε τώρα που θα κάνουμε την προσκομιδή? Ειδικά η προσκομιδή αποτελεί ανάμνηση του Χριστού? Όχι. Ανάμνηση του Χριστού αποτελεί ολόκληρη Θεία Λειτουργία. Ακόμη αυτός ο ίδιος ο Χριστός, αφού είπε λάβετε φάγετε, τούτο εστί το σώμα μου και τούτο εστί το αίμα μου, μετά από αυτό είπε τούτο ποιείτε εις την ημίν ανάμνηση. Αυτό να το κάνετε δια να μεν θυμίστε. ολόκληρη η Θεία Λειτουργία και η προσκομιδή είναι μία ανάμνηση του Χριστού. Τι πρέπει να θυμηθούμε όμως από τον Χριστό? Τι να θυμηθούμε? Μήπως πρέπει να θυμηθούμε τα θαύματά του? Μήπως πρέπει να θυμηθούμε το ότι έθρεψε χιλιάδες λαό με 5 ψωμιά και με 2 ψάρια? Μήπως ακόμη γιατί στάθηκε παντοδύναμος στη φύση ή ανέστησε νεκρούς? Τι θα πρέπει να θυμηθούμε από όλα αυτά? Φαίνεται περίεργο, αλλά είναι αληθές. Τίποτε από όλα αυτά. Αλλά τότε τι? Μόνο ένα. Το σταυρό του. Το θάνατό του. Κάνει πολύ εντύπωση του ότι τα μεν θαύματα αποτελούν την δύναμή του, ο δε σταυρός την αδυναμία του και την ασθένειά του. Διότι άφησε τον εαυτόν του να παραδοθεί, να τον συλλάβουν. Θυμηθείτε την απόπειρα του Αποστόλου Πέτρου, αλλά και τον λόγο του Χριστού ότι αν ήθελα δεν μπορούσε να παρακαλέσω τον πατέρα μου να στείλει 12 λεγιώνες αγγέλων, 72.000 αγγέλων, 12 λεγιώνες, 6.000 η λεγιών ή ο λεγιών, κατάλληλους αρσενικών, κατάλληλους θηρικών, να μην υπερασπιστούν. Πώς ήταν οι κύριοι που πήγαν να συλλάβουν τον Χριστό? Κάπου 100 άνθρωποι πρέπει να είσαν. Δεν πρέπει να είσαι παραπάνω. Αλλά ένας άγγελος δεν είναι το αρκετός? Μα ο ίδιος ο Χριστός δεν είχε τη δύναμη? Παρεδόθηκε. Οδηγήθηκε στον Άννα, στον Καϊάφα, στον Πιλάτο, στο Σταυρό, στους Σταυρωτάς. Άπλωσε τα χέρια, τον εκάθωσαν και τον ύψωσαν επί του Σταυρού. Άφησε όλη την αδυναμία, την ασθενειά. Ο Σταυρός είναι το σύμβολο της ασθενείας, ταυτόχρονα το σύμβολο της δυνάμεως. Αν σας έλεγαν ότι σε λίγο θα σας πιάσουν για να σας σκοτώσουν, θα καθόσαστε ακόμη στη θέση που είσαστε ή θα το βάζατε εις τα πόδια? Πότε είναι η δύναμη να μείνεις ή να φύγεις? Πού η δύναμη είναι να μείνεις? Ο Σταυρός δεν είναι η αδυναμία του Χριστού, αλλά είναι η φαινομενική αδυναμία του Χριστού. Είναι όταν ακριβώς ολότελα περικρύπτει την θεία του φύση και τη θεία του ενέργεια, ολότελα, και αφήνει να φανεί ότι τίποτε δεν ενεργεί. Είναι πραγματικά η μεγάλη δύναμη, ότι προσφέρεται ως άνθρωπος, καλύτερα ως θεάνθρωπος προσφέρεται εις αυτόν τον σταυρόν για να σώσει τους ανθρώπους. Δύναμης λοιπόν, όχι αδυναμία. Ωστόσο φαινομενικά, όπως σας είπα, τα θαύματα είναι το σημείο της δυνάμεώς του. Γι' αυτό λέει ότι επίησε ο Χριστός δυνάμεις, τέρατα και σημεία, ενώ ο Σταυρός φανερώνει ασθένεια, πάθος, θάνατον. Δεν σας μοιάζει παράξενο το ότι αυτή τη στιγμή επικαλούμεθα να θυμηθούμε όχι την δύναμή του αλλά την αδυναμία του, όχι τη δόξα του και τα θαυματά του αλλά το πάθος του και τον σταυρό του? Αυτός ακόμη ο Απόστολος Παύλος, που κατενόησε τόσο βαθιά τον Ιησού Χριστόν, όταν ομιλεί στους Κορινθίους δια των μυστικών δείπνων και δια το σώμα και το αίμα του Χριστού, είπε: τούτο ποιείται εις την εμήν ανάμνηση, ο σάκης γαρανεστείται των άρτων τούτων και το ποτήριον τούτο πίνεται, τον θάνατον αυτού καταγγέλλεται. Καταμαρτυρείται τον θάνατόν του. Δεν είπε τίποτε άλλο ο Απόστολος Παύλος παρά μόνο τον θάνατόν του. Και ο Κύριος όταν επέδειξε αυτό και είπε να το κοινωνούμε, είπε: τούτο εστί
το σώμα μου. Τούτο εστί το αίμα μου. Και δεν είπε ότι αυτό το σώμα μου είναι εκείνο που έκανε θαύματα, αναστάσεις νεκρών, αλλά το υπερημών κλώμενον, και το αίμα μου το υπερημών εκχυνόμενον, δηλαδή αυτό που προσφέρεται στο θάνατο, κλώμενον. Κλάω κλώ και κλάσα σε παιδίδου τις μαθητές. Μάλιστα πολλοί μπορεί να λέτε, τι σημαίνει αυτό? Είναι του ρήματος κλάω κλώ που σημαίνει κομματιάζω, κόπτω. Κλάσας είναι αόριστος μετοχής, αυτός που έκοψε. Και το κλάω κλώ δεν μοιάζει με το κόπτο, διότι κόπτο σημαίνει παίρνω μαχαίρι και κόβω, ενώ το κλάω κλώ σημαίνει κομματιάζω, δηλαδή με τα χέρια μου. Ο Χριστός δεν χρησιμοποίησε μαχαίρι να κόψει τον άρτο, αλλά χρησιμοποίησε τα χέρια του, το έκοψε, όπως ακριβώς όταν έχουμε ένα καρβέλι και είμαστε στην εξοχή, στο χωράφι, και δεν έχουμε μαχαίρι και το κόβουμε κομμάτια. Έτσι το έκοψε και το προσέφερε. Αυτό αποδίδει το ρήμα κλάω κλώ. Πάντως εκείνο το οποίο θέλω να καταλάβετε είναι ότι δεν είπε τούτο το σώμα μου που έκανε θαύματα, αλλά τούτο το σώμα μου που προσεφέρθη και προσφέρεται εις τον θάνατο. Γιατί? Προσέξτε να δείτε το γιατί. Διότι απλούστατα τα μεν θαύματα είναι αποδεικτικά της θεότητος του Χριστού, ενώ ο θάνατος και τα πάθη του είναι τα ποιητικά της σωτηρίας μας. Τι είναι εκείνο που εργάστηκε τη σωτηρία μας? Τα θαύματα? Όχι, ο θάνατός του. Ο θάνατός του είναι εκείνος που μας έδωσε τη σωτηρία, το ποιητικό, ποιέο ποιό, θα πει κάμνο, το ποιητικό της σωτηρίας μας. Επειδή λοιπόν αναφερόμεθα στη σωτηρία μας για τον λόγο αυτόν και αναμνησκόμεθα όχι των θαυμάτων του, αλλά του πάθους του, του σταυρού του και του θανάτου του. Είναι κεντρικό σημείο και αυτό. Αποδεικτικά της θεότητός του τα θαύματα, ποιητικά της σωτηρίας μας ο θάνατός του. Γι' αυτό και στη Θεία Λειτουργία θα πούμε το εξής μέσα στην ευχή της Αγίας Αναφοράς. Μετά το λάβετε φάγετε είναι με μνημένη τίνη. Αχ αυτά που δεν ακούγονται, αχ αυτά που δεν ακούγονται από εμάς τους ιερείς. Και όταν λέμε μάλιστα με μνημένη, είναι πληθυντικός. Δεν λέει ο ιερεύς με μνημένος τίνη, ενθυμούμενος λοιπόν. Διότι την θυσία δεν την προσφέρει μόνος ο ιερεύς, αλλά όλος ο λαός. Και συνεπώς όλος ο λαός πρέπει να έχει γνώση αυτής της αναμνήσεως. Με μνημένη, ενθυμούμενη, όχι εγώ που κάνω τη Θεία Λειτουργία μόνο, και εσείς. Και συνεπώς πρέπει να τα ακούσετε. Αυτό είναι, πώς το λένε, ένα επιχείρημα ανάμεσα στα πάρα πολλά, ότι οι ευχές πρέπει να λέγονται δυνατά και να τις ακούει ο λαός μας. Θα μου πείτε, πάτερ μου, παππούλη μου, είναι δική σας δουλειά αυτή, μη μας το λέτε εμάς. Όχι, το λέω και σε εσάς, γιατί άμα οριμάσει στον λαόν, τότε και θα αρχίσει να γίνεται μια πραγματικότητα. Επειδή δεν ορίμασε στο λαό μας όλη αυτή η υπόθεση, κύριος είδεν γιατί υπάρχουν διάφοροι λόγοι που λέγονται μυστικά οι ευχές, κύριος είδεν γιατί συνεχίζουν να λέγονται μυστικά. Ας είναι, εύχομαι θα κάποτε αυτές οι ευχές να λέγονται δυνατά και να έχετε πληροφορία. Με μνημένη τίνη, λέγει η ευχή, ενθυμούμενη λοιπόν τι, των θαυμάτων, τη σωτηρίου τάφης εντολής. Ποιας εντολής? Του λάβετε φάγια. Είναι εντολή, αγαπητοί μου, είναι εντολή. Αλήθεια, πέστε μου, πέστε μου, υπάρχουν πολλές εντολές έξω από τις 10? Πλήθος. Οι 10 είναι απλώς αντιπροσωπευτικές. Πλήθος. Ποια είναι η μεγαλύτερη εντολή? Η μεγαλύτερη εντολή είναι όχι ου φωνεύσεις, ου κλέψεις, ου ξενομαρτυρήσεις.
Η μεγαλύτερη εντολή είναι: λάβετε, φάγετε. Τούτο εστί το σώμα. Φανταστείτε το εξής. Μάλιστα στην εικονογραφία μας έτσι παρουσιάζεται. Στο μυστικό δείπνο ο Χριστός, όχι κατά την απεικόνιση των δυτικών που έχουν τον μυστικό δείπνο, το Χριστός στη μέση κτλ. Η ορθόδοξη απεικόνιση είναι ως εξής. Έχει δύο παραστάσεις. Δύο παραστάσεις χωρισμένες στη μέση. Έχει τον Χριστό που δίνει τον Άρτον στους μαθητάς. Και από εδώ πάλι τον Χριστό που δίνει το Άγιο Ποτήριο πάλι στους μαθητάς. Το έχετε δει αυτό σε βυζαντινές αγιογραφίες. Λοιπόν, σκεφτείτε την εξής εικόνα, την από εδώ. Ο Χριστός και λέει: λάβετε, λάβετε, θα πει πάρετε. Λάβετε, λαμβάνω, παίρνω. Ξέρω σου πω, πάρε. Λάβετε. Και αφού το πάρεις, φάγετε, φάτε το. Αυτό που πήρες και τρως τώρα είναι το σώμα, λέει ο Χριστός. Συνεπώς, πώς θα σας φαινόταν αν μας έλεγε ο Χριστός: πάρε. Και εσύ δεν απλώνεις το χέρι σου να πάρεις. Σημαίνει παραβαίνεις την εντολή. Διότι η εντολή του είναι: πάρε, φάει. Και εσύ δεν παίρνεις. Δεν είναι παράβαση εντολής. Είσαι παραβάτης. Άμα δεν κοινωνείς, είσαι παραβάτης. Θέλει φιλοσοφία. Αλλά σας είπα όμως ότι είναι η μεγαλύτερη εντολή. Βεβαίως θα μου πείτε ότι η μεγαλύτερη εντολή είναι να αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου. Μα είναι η ίδια. Διότι όταν μου λέει ο Χριστός: πάρε, φάει, γιατί εγώ είμαι αυτός ο ίδιος, είναι θέμα αγάπης. Διότι παίρνω τον Χριστό, τον οποίον αγαπώ. Ποιος δεν πάει να κοινωνήσει? Αυτός που δεν αγαπάει τον Χριστό. Οι απ' έξω που δεν πάνε να κοινωνήσουν και τους παρακαλάμε κάποτε να πάνε να κοινωνήσουν, αγαπούν τον Χριστό? Όχι. Εκείνος που κοινωνεί αγαπάει τον Χριστό. Συνεπώς, άμα μου πει λάβετε, φάγετε και εγώ πάω να φάγω το σώμα του και το αίμα του πιο, σημαίνει ότι τηρώ την εντολή της αγάπης προς τον Θεό, η οποία πράγματι είναι η πρώτη και μεγάλη εντολή. Λοιπόν, μένει τη σωτηρίου ταύτης εντολής. Σωτηρίου, διότι δεν είναι μια εντολή η οποία απλώς να μου πει τι είμαι, τον πατέρα και τη μητέρα. Μάλιστα, άλλοι γονείς μου θα του πω: κύριε, πέθαναν όταν εγώ ήμουν ενήπιο. Δεν έχω τώρα γονείς. Εδώ είναι σωτήριος εντολή. Δεν είναι κάτι που μπορεί να πεις αν το... Να, για μένα δεν ισχύει αυτή η εντολή, όπως οι γονείς μου πέθαναν. Είναι σωτήριος εντολή. Είναι μια εντολή που πρέπει όλοι να την κάνουν, διότι να την τηρήσουν, διότι όλους αφορά, όλους αφορά στη ζωή. Και ποια είναι αυτή η σωτήριος εντολή? Και πάντων των υπερημών γεγεννημένων. Όλα τα θυμηθήκαμε, λέει. Όλα θυμηθήκαμε την εντολή σου. Θυμηθήκαμε και όλα εκείνα τα οποία σου έχουν συμβεί. Έχεις πάθει. Έτσι, πάντων των υπερημών γεγεννημένων, από το γίγνομε, όλα εκείνα τα οποία σου έχουν γίνει, έχεις πάθει συνεπώς για μας. Τι του Σταυρού. Είδατε, δεν πάει στο θαύμα της Κανά της Γαλιλαίας, ούτε πάει στην κατασύγαση της θαλάσσης και στην θρέψη των πεντακισχυλίων, αλλά τι, του Σταυρού, του τάφου, της τριημέρου Αναστάσεως, της εις ουρανούς αναβάσεως, της εκ δεξιών καθέδρας, της δευτέρας και ενδόξου πάλιν παρουσίας. Έξι γεγονότα που αναφέρονται στο πρόσωπο μόνο του Χριστού, και τα οποία έξι γεγονότα είναι τα ποιητικά της σωτηρίας μας. Αυτά μεμνημένοι, αυτά ενθυμούμενοι. Τώρα, αυτό το ψωμί που εσύ μας το έδωσες, γιατί έστειλες τη βροχή, τον ήλιο, το χωράφι, και συνεπώς είναι δικό σου, τα σα, τα δικά σου αυτά, εκ των ειδικών σου, να έχουμε τίποτα δικό μας. Συ προσφέρονται, σε σένα σου το προσφέρουμε. Συ μας το έδωσες, εμείς τώρα σου το προσφέρουμε, και εσύ πάλι θα μας το ξαναδώσεις πίσω σαν σώμα σου και αίμα σου. Επειδή λοιπόν κατά πάντα και δια πάντα, γι' αυτό, επειδή μας έδωσες όλα αυτά, σε υμνούμε, σε ευλογούμε, σε ευχαριστούμε και τα λοιπά. Ακόμη δεν ήρθαμε στο σημείο αυτό, αλλά μια που ήρθε το θέμα, θα το δευτερώσω. Δεν πειράζει. Οι δάσκαλοι λέγονται σχολαστικοί. Θα τα ακούσει αυτό. Α, λέει, αυτό είναι σχολαστικός αδάσκαλος. Επειδή πρέπει να πει πολλές φορές ο μαθητάς, με σκοπό να τα μάθουν αυτά. Και επειδή μαθήματα κάνω και εγώ από εδώ και από εκεί, έχω αυτό το μεγάλο μειονέκτημα της σχολαστικότητας. Θα με έχετε προσέξει στις ομιλίες μου, τα επαναλαμβάνω και τα επαναλαμβάνω. Εν γνώση. Γιατί ο σκοπός δεν είναι να κάνουμε ρητορίες και να κάνουμε. Ο σκοπός είναι να μάθουμε. Μάθουμε. Λοιπόν, αν τα πούμε και τότε, άμα θα φτάσουμε εκεί, δεν είναι άσχημο. Τα σα εκ των σων σι προσφέροντες. Όχι προσφέρομεν, προσφέροντες. Όλοι οι κώδικες έτσι το έχουν. Και ο Καβάσιλας έτσι το αναφέρει. Προσφέροντες. Και ο Τρεμπέλας το σχολιάζει. Προσφέροντες το λέει. Δεν είναι ρήμα, είναι μετοχή. Το ρήμα, η κυρία πρόταση, είναι πάνω στο σε υμνούμε. Είναι δευτερεύουσα πρόταση αυτή. Τα σα εκ των σών σι προσφέροντες. Αφού σου προσφέραμε τα δικά σου των ειδικών σου, αφού σου προσφέραμε, τώρα, και εσύ σε λίγο θα μας τα δώσεις πίσω πάλι, τώρα σε υμνούμε, σε ευλογούμε κλπ. Ώστε, αγαπητοί μου, όπως βλέπετε, ότι αναφερόμεθα εις το πάθος του Χριστού και μόνον εις το πάθος το οποίο είναι το ποιητικό της σωτηρίας μας. Μετά λοιπόν από τα λόγια τα οποία είπαμε εις ανάμνηση, ακολουθεί τώρα η πράξη. Αυτή που προηγουμένως σας είπα, που λέγεται πρακτική διήγηση. Τι κάνουμε? Αφού είπα εις ανάμνηση του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού πάντοτε νυν και οίκης τους αιώνας των αιώνων αμήν, τρεις φορές, τώρα με τη λόγχη το όργανο του θανάτου, το αντιπροσωπευτικό του σταυρού των καρδιών, σας το είπα προηγουμένως, του σφυριού, όλα η λόγχη, βάζω τη λόγχη εκεί και αρχίζω να κόπτω. Αλλά κόπτοντας λέγω και λόγια. Παίρνω την προφητεία του Ισαΐου, και η οποία λέγει, η πρώτη τομή την κόβω σε τέσσερα κομμάτια την προφητεία. Κάθε κομμάτι για την κάθε πλευρά που θα κόψω τετράγωνο γύρω γύρω. Η πρώτη τομή: ως πρόβατον επισφαγήν ήχθη. Σαν πρόβατο οδηγήθηκε στο σφάξι. Μετά πηγαίνω στην απέναντι και λέγω: και ο σαμνός άμωμος εναντίον του κύροντος αυτόν άφωνος, ούτως που καλύβει το στόμα αυτού. Και κόβω και από την άλλη μεριά. Και σαν αμνός άμωμος, ακέραιος, δεν του λείπει ένα αυτή, δεν του λείπει ένα πόδι, δεν είναι κουτσό ή ένα μάτι, άμωμος, που οδηγείται στο τζομπάνι και τον κουρεύει, τον αμνόν ο τσομπάνης και δεν ανοίγει το στόμα του. Έχετε δει άμα κουρεύουν τα πρόβατα? Δεν μιλάνε, είτε φωνάζουν τίποτα. Δηλαδή οδηγήθηκε στο σπάξιμο, αλλά η σφαγή του ήταν σαν κούρεμα που δεν άνοιξε καν το στόμα του ο Χριστός να διαμαρτυρηθεί. Εν συνεχεία πηγαίνω στην από πάνω πλευρά και λέγω: εν την ταπεινώση αυτού η κρίση αυτού ήρθε. Στην ταπείνωσή του, η κρίση του, δηλαδή η δικαστική, θα λέγαμε η δύναμή του να δικάσει τους ανθρώπους για αυτό που του κάνουν, ήρθε, έφυγε. Σαν τροποντινά να μην είχε τη δύναμη να τους πει: ε, τι κάνετε εσείς εδώ πέρα, κακούργοι και δολοφόνοι. Εν τη δικαιοσύνη αυτού, λέγει, εν την ταπεινώση αυτού η κρίση αυτού ήρθε. Μέσα στη βαθιά του ταπείνωση έκλεισε το στόμα του και δεν διαμαρτυρήθηκε. Και μετά πάω στην κάτω τομή και λέγω: την δε γενεάν αυτού της διηγήσετε. Αναθυμίστε από τετραετίες που είχαμε κάνει το θέμα του λειτουργικού. Αυτό γενεά σημαίνει πολλά πράγματα. Είναι ένα δύσκολο σημείο αυτό ερμηνείας. Θα σας πω μόνο δύο ερμηνείες. Η γενεά του, τους συγχρόνους του, εκείνους που τον σταύρωσαν, Ποιος μπορεί να τους διηγηθεί και να πει τι ήσαν? Ελεηνοί άνθρωποι ήσαν. Και μια δεύτερη ερμηνεία: γενναία σημαίνει αυτό που λέμε βίος και πολιτεία. Δηλαδή σημαίνει, ας πούμε, η ζωή του. Ποιος μπορεί να διηγηθεί τη ζωή του, τη ζωή του Χριστού? Όποια ερμηνεία θέλετε πάντα. Και μετά αμέσως λέμε ότι έρεται από της γης η ζωή αυτού. Έχουμε κόψει αυτό εντωμεταξύ και βάζουμε τη λόγχη από κάτω, ότι έρεται. Έρεται θα πει σηκώνεται. Σηκώνεται η ζωή του από τη γη. Σηκώνεται η ζωή του από τη γη σημαίνει πέθανε. Αλλά και επιπλέον ότι πέθανε δια του σταυρικού θανάτου, διότι είπε ο Χριστός, όταν θα με δείτε, λέει, να υψούμε από τη γη. Όταν υψωθώ από τη γη. Υψωθώ τι θα πει? Δεν θα είμαι ούτε στον ουρανό, αλλά ούτε και στη γη. Διότι επί του σταυρού ήταν μεταξύ ουρανού και γης. Ότι έρεται από τη γη η ζωή αυτού. Ότι πάρθηκε, σηκώθηκε, έφυγε η ζωή του από τη γη. Δηλαδή πέθανε. Και τοποθετείται επάνω εις το Άγιον Μυστάριο. Αυτή η αποκοπή, θα επανέλθω σε κάτι που προηγουμένως είπα, έγινε για λόγους πρακτικούς. Να φύγει από εδώ, να έρθει εδώ. Αλλά ακόμη και απεκόπη από τους ανθρώπους. Είπε ο Χριστός, αφήνει τον κόσμο και πορεύουμε προς τον Πατέρα. Πράγματι, είμαστε όλοι εμείς εδώ. Αφήνω τον κόσμο και πηγαίνω στον Πατέρα. Πρακτική διήγηση, τι ωραία που είναι. Πραγματικά έτσι κανείς τη χαίρεται, πόσο όμορφη και περιγραφική είναι. Και τώρα πρέπει να κινηθούμε δια τα περαιτέρω. Πώς θα δηλωθεί ο θάνατός του? Παίρνει τον αμνόν ο ιερεύς, τον γυρίζει ύπτιον, ανάσκελα, και παίρνει τη λόγχη, το όργανο του θανάτου, και χαράσει μέχρι κάτω. Έκοψα. Συνεπώς, αφού έσφαξα, τρομερό, έκοψα, έσφαξα, σφάτω. Εσφάγει ο Χριστός. Χάραξα και σημαίνει δηλώνω τον θάνατό του. Θύεται, λέμε τώρα τα λόγια συμπληρωματικά, θύεται ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Θύεται, θυσιάζεται, σφάζεται, θυσιάζεται. Συνεπώς με την πρώτη τομή φανερώνω τον θάνατο. Γυρίζω τον αμνόν και επιφέρω δεύτερη τομή. Αλλά επιφέροντας τη δεύτερη τομή, ήδη απετέλεσα σταυρών. Απετέλεσα σταυρών. Σταυρικό, σταυρός. Να. Και αποτελώντας σταυρό, με τη δεύτερη τομή φανερώνω το είδος του θανάτου. Δηλαδή, σταυρός. Εκείνο που είπε ο Απόστολος Παύλος, εκένωσεν δε αυτού, μέχρι υπήκοσε δε, λέει, στον ουράνιο πατέρα, μέχρι θανάτου. Θανάτου δε σταυρού. Ώστε με την πρώτη τομή φανερώνουμε τον θάνατο, με τη δεύτερη τομή φανερώνουμε τον σταυρικό θάνατο. Εξού και τα λόγια: σταυρωθέντος σου Χριστέ, επατήθη τυραννής και τα λοιπά. Ανηρέθη τυραννής, επατήθη η δύναμη του εχθρού, ούτε γαράγγελος ούτε άνθρωπος, αλλά αυτός ο Κύριος έσωσε ημάς, δόξες. Δηλαδή, εσύ που σταυρώθηκες Χριστέ μου, η τυραννής του διαβόλου πραγματικά ανηρέθη, έφυγε, πατήθηκε η δύναμη του εχθρού και ούτε άγγελος, ούτε άνθρωπος ήλθε να μας σώσει, αλλά εσύ ο ίδιος προσωπικά. Και επαναφέρει τον αμνόν επί του Αγίου Δισκαρίου. Κατόπιν παίρνει τη λόγχη και εις το σημείο Ιησούς, διότι εδώ είναι το Ιησούς, εκεί είναι το Χριστός, από κάτω νη. Ξέρετε όλες αυτές τι κάνετε όλες το πρόσφορο, πιστεύω. Το έχετε δει όλες το πρόσφορο. Εκεί κάτω από το Ιησούς, περίπου προς το κέντρο, πάνω από το νικά, από το νι, πλήττει ο ιερεύς και τρυπά τον Αμνών. Τον τρυπά. Και λέγει, εις των στρατιωτών, ένας από τους στρατιώτας, την πλευράν αυτού ένοιξε, την πλευρά του την τρύπησε. Και ευθέως εξήλθεν αίμα και είδε. Και έχει τώρα το Άγιο Ποτήριο δίπλα ο ιερεύς, και έχει από τώρα του χέρι τη φιάλη με το κρασί, τον άμμο, και από, από την άλλη το νερό, και λέγει αίμα το κρασί και είδε. Και ο Ιερακός με μαρτύρησε. Και εκείνος που το είδε, ο Ιωάννης, έχει μαρτυρήσει. Και ελπίς αυτού εστί η μαρτυρία. Ώστε τι είδαμε τώρα εδώ, με τις κινήσεις που κάναμε. Κόψαμε, λογχίσαμε, χύσαμε, σταυρώσαμε, λογχίσαμε, βάλαμε το κρασί, το νερό, δηλαδή αίμα, νερό. Και με τα λόγια αυτά, προσέξτε όμως, ακόμη δεν είναι σώμα και αίμα Χριστού, είναι, πώς τα είπαμε, προτύπωση της θυσίας. Η θυσία θα γίνει στην Αγία Τράπεζα, μην το ξεχνάτε. Και έτσι με τον τρόπο αυτόν, με λόγια και με έργα, διηγηθήκαμε τον θάνατο του Χριστού. Αρχικά λοιπόν είχαμε δώρον και τώρα προτύπωση θυσίας. Αλλά επειδή η ώρα παρήλθε, ας μείνουμε εδώ και ελπίζω την ερχομένη φορά να ολοκληρώσουμε την προστομιδή και μετά πλέον να μπούμε στη Θεία Λειτουργία. Πιστεύω να γίνονται παραστατικά και να τα καταλαβαίνετε, και όσοι θα ενθυμίστε τα πρωτετραετίες θέματα που έκαναμε, ότι δεν έχουν καμία, θα λέγαμε, ομοιότητα με εκείνα. Όχι ότι λέμε διαφορετικά πράγματα, αλλά απλώς λέμε συμπληρωματικά των όσων τότε είχαμε πει.